kvennamorð í Bretlandi og síðasti geirfuglinn verða til umfjöllunar í heimskviðum í dag. Ég heiti Birta Björnsdóttir.
Og ég heiti Bjarni Pétur Jónsson. En áðurum við vindum okkur í umfjöllunarefni dagsins ef við gæðum að tala tímamótin sem verður næsta þetta.
Jú, þá fyrir loftið hvorki meir enn minna en þáttur númer 200 á heimskviðum. Það eru rúm 5 ár sem við byrjuðum á þessu.
Og í þessum afmælisætti ætlum við að fara heiminn allan með góðkunningjum þáttarins, bæði nýjum og gömlum auðvitað.
En ef ekki að klára þennan þátt númer 199 fyrst.
Jú.
Í seinni hluta þáttarins þá heyrum við af heimsókn Björns Malmquist á belgíska náttúruminjasafnið í Brussel, þar sem hann stóð auglitið til auglitils við síðasta geirfuglinn, hvorki meira niður minna. Það talið að hann, þar að segja geirfuglinn ekki Björn, hafi verið drepinn í eldi fyrir rúmum 180 árum, sumarið 1844. Það tók talsverðan tíma fyrir Björn að fá leyfi til að sjá fuglinn, hann geymdur bak við lás og slá, en það hafðist loks í haust og meira síðasta geirfuglinn hér á eftir.
Og meira Björn, ekki?
Jú, heldur betur.
En við ætlum að byrja á allt öðru umfangi heimilisofbeldis gegn konum á Bretlandseyjum hefur verið lýst sem neyðarástandi. Það er að 2 milljónir breskra kvenna verði fyrir einhvers konar ofbeldi á ári hverju. Undanfarin ár að meðaltali ein kona drepin þriðja hver dag á Bretlandseyjum. Blaðamaður hjá Guardian sem hefur tekið saman upplýsingar kvennamorð þar sem af þessu ári segir að refsingar við morði innan veggja heimilis séu alla jafna mun vægari en þegar konur eru drepnar á götum úti. Birta kynnti sér þetta.
Rita Fleming var 70 þegar hún fannst í baðkarinu heima hjá sér íklædd náttkjól. Banamin hennar var druknun en hún var sömuleiðis með margvíslega aðra áverka. Kærastinn hennar var handtekinn í sumar og ákærður fyrir morðið.
Frásögnina af örlögum Rita Fleming að finna í sláandi samantekt breska miðilsins The Guardian frá því í sumar. Yfirskrift umfjöllunarinnar sem því miður verður sífellt lengri Killed Women Count eða talning á kvennamorðum. Þetta eru stuttar sögur af örlögum þeirra kvenna sem hafa verið drepnar á árinu í Bretlandi, þar sem einhver, í reyndar öllum tilfellum karlmaður, ákærður fyrir að vera valdur á dauðanum. Blaðamennir sem vinna þessa samantekt eru 4 og ég hringdi í eina þeirra.
So my name is Lexi Topping and I'm a senior reporter at the Guardian newspaper.
Alexandra Topping kölluð Lexi. Hún reynslu mikill blaðamaður hjá Guardian og jafnréttismál hafa verið henni hugleikinn í hennar störfum.
I focus often on gender equality and that can be subjects like sexual violence, how women are treated in the criminal justice system, the gender pay gap, inequality within the workplace, so all sorts of things really. And one of the issues that I look at a lot is violence against women in general, so that can whether that's domestic abuse or coercive control or stalking, right through to sexual violence as well.
Kynbundið ofbeldi, viðmót gegn konum í réttarkerfinu, launajafnrétti og jafnrétti á vinnustöðum meðal þess sem fréttanef Lexi beinist að. En ofbeldi gegn konum það sem hún fjallar mestu. Heimilisofbeldi, eltirhellar og kynferðislegt ofbeldi þess á meðal. Þetta þrennt síðastnefnda kemur allt við sögu í umfjöllun okkar í dag. Við ætlum að fjalla þær tugir breskra kvenna sem hafa verið myrtar það sem af ári. Kveikjan samantekt Guardian en við komum víðar við. Lexi og hinar 3 hafa tekið saman öll kvennamorð í Bretlandi það sem af þessu ári sem fyrir segir. Konunnar eru á öllum aldri, koma víða að og eru úr ýmsum þjóðfélagshópum. Árásamennir eru sömu leiðis allavega. Sumar kvennana eru drepnar af mönnum sem þær hafa aldrei hitt áður, stungnar til bana og strætóstoppustöð til dæmis. Aðrir banamenn eru makar hinna látnu til ára og áratuga. Samantektin birtist fyrst í ágúst. Þá voru 50 konur á listanum. 50 konur sem hefðu verið drepnar árið 2024. Við Lexi töluðum saman 2 mánuðum síðar og þá voru konunnar orðnar fleiri en 70.
Lawrence Ward var 57 ára þegar hann var handtekinn í júní í sumar. Hann var ákærður fyrir að myrða eiginkonu sína, Joanne, sem fannst með mikla áverka á heimili þeirra. Áverka sem drógu hana til dauða skömmu síðar.
Lexi segir að hugmyndina að samantektinni hafi Katharine Weiner, ritstjóri hjá Guardian, átt. Weiner sér reyndar eina fáum kvenkyns ritstjórum í Bretlandi.
And she noted that we often cover the murder of men because they're often quite violent or dramatic in some way and therefore newsworthy. But actually one of the biggest killers and the biggest killer of women in the UK from violent acts is women who are killed by men in a domestic setting. And it's almost normalized to the point that it's not even considered a news story.
Hún hafi tekið eftir því að morð á körlum fá oft mikla umfjöllun í fjölmiðlum. Þau séu oft ofbeldisfull og því fréttnæm. Hins vegar sé það staðreynd að fjölda margar konur séu á hverju ári drepnar heima hjá sér, séu þolendur heimilisofbeldis sem endar með morði. Það sé hins vegar næstum talið hverstagslegt. Það þykir alla jafna ekki fréttaefni. Og þessu hafi Katharine Weiner vilja breyta.
It really just started out as a very simple idea of making sure that we reported the death of every woman where the man was the principal suspect. And that's what we've been doing since the start of the year and we will continue to do that.
Þetta hafi byrjað sem innfullt hugmynd með það að markmiði að segja jafnfætis frá morðum á körlum og konum. Það hafið það verið að gera það sem afir ári og ætlið að halda því áfram, segir Lexi.
Lögregla var kölluð að heimili hennar áttræðu Jenny Sharp í sumar. Þar fannst hún látin. Eiginmaður hennar var ákærður fyrir að hafa kyrrt hana til bana.
Lexi og hinni blaðamennir vinna náuð með ýmsum samtökum við efnisöflun sína. Nöfn samtakana tala sínu máli. Þau heita meðal annars Counting Dead Women eða talning látinna kvenna, The Femicide Census eða skráning kvennamorða og Killed Women eða myrtar konur. Lexi segir að þau treysti mikið á störf þessara samtaka sem haldi utanum skráningar á kvennamorði. Vinna þeirra sé ómissandi í umfjöllun Guardian.
Yeah, we're very heavily reliant on the work of others here because we aren't finding out these cases. Most of the time they're coming from Counting Dead Women, which is a long established campaign in the UK to highlight femicide. What they do is quite simple. They trawl local media and local police reports for reports of women who have been killed where men are the principal suspect. And then when a man has been charged with that death, then they send it on to us and we report it in our newspapers.
Samtökin haldi utanum upplýsingar meðal annars með því að lesa alla héraðsmiðla og tilkynningar frá lögreglu umdæmum þar sem konur deyja við grunnsamlegar aðstæðir. Þegar einhver ákærður fyrir morðið, koma samtökin upplýsingunum áfram til Guardian.
So it really is very strong collaboration with them. We also work with another organisation called Killed Women who focus more on the policy side of things. So they campaign, for example, for the equalisation of sentencing between domestic murder and homicide and normal if you like homicide.
Önnur samtök sem þær vinna mikið með berjast fyrir réttlátari málsmeðferðum í kerfinu og að morð í heimahúsi, afleiðing heimilisofbeldis, sé lagt að jöfnu þegar kemur að refsingu og önnur morð og manndráp.
Courtney Mitchell var 26 ára þryggja barna móðir frá Ipswich. Hún var stungin til bana í ágúst síðastliðnum.
Og sú staðhæfinga morð sé ekki það sama og morð fyrir dómstólum í Bretlandi er ekki bara tilfinning hjá þeim sem hafa rannsaka málin. Tölurnar tala sínu máli.
So at the moment in the UK, if a woman is killed in the street by anyone, by another woman or by a man, the sentence can be 10 years longer than if a woman is killed in the home, either by, you know, say a knife that's found in the kitchen or by strangulation.
Ef kona drepin út á götu geta viðurlög fyrir morðingjan verið alltaf 10 árum lengri fangelsisdómur en fyrir morð innan veggja heimilis.
Delia Haxworth var 87 ára þegar hún fannst látin á heimili sínu. Eiginmaður hennar til áratuga var ákærður fyrir morðið.
Lexi segir að viðbrögðin við skrifum þeirra hafi verið mikil, bæði utan Bretlands og innan. Í samantektinni má sjá myndir af öllum konunum og stutt saga af örlögum þeirra.
People have written to us to tell us that it has had a really big impact on them. They look beautiful. They have the pictures of the women who have been killed front and center. And we try, you know, we often can't give a huge amount of detail about what has happened or about the woman because we just don't know about them. But we do try and reach out to families. We do make sure that we've checked in with the police and seen
Þau hjá Guardian geti ekki alltaf upplýst alla málavöxtu, né vitaðu allt hennar látnu. Þær hefði alltaf haft samband við fjölskyldur kvennana og vinni með lögreglunni sömu leiðis með upplýsingagjöf.
A big prominence on our website, but also it looked beautiful in the pages of our newspaper. And yeah, it's something we're very much committed to, so we will be carrying on.
Lexi segir afraksturinn hafa orðið dæmi áhrifamikla blaðamennsku sem við ætli að halda áfram að sinna.
Hinn áttræði Peter Matthews fékk fangelsisdóm fyrr á þessu ári fyrir að myrða eiginkonu sína með því að kæfa hana með kodda. Karol Matthews var 73 ára og í hjólastól vegna veikinda. Hann sagðist vilja losa hana undan raunum sínum, en Karol vildi alls ekki deyja.
Fyrir sumar voru í fyrsta sinn teknar saman upplýsingar umfang og tíðni ofbeldis gegn konum í Bretlandi. Það voru samtök lögreglustjóra í Bretlandi sem höfðu frumkvæði að samantektinni. Samtökin kallast National Police Chiefs Council og hafa yfir umsjón með skipulagi löggæslu í Bretlandi. Og samantektin var ekki unnina ástæðulausu. Sú tilfinning að það var í merkjanleg aukning á ofbeldi gegn konum virðist koma heim og saman við niðurstöðunar. Á 5 áratímabili fjölgaði tilkynningum kynbundið ofbeldi á borðið nauðganir, áreiti, heimilsofbeldi og umsátur 37%. Talsmenn samtakana töluðu faraldur sem væri svo alvarlegt samfélagsmein að nær væri að lýsa yfir neyðarástandi vegna stöðunar. Aukin umræða skilja sér oft í fjölgun tilkynninga. En sama hvort ástandið sé verra en áður eða hvort einfallega það sé jafnslæmt og áður að það sé bara fleiri sem tilkynna, þá hljóta flesta geta sammælst að ástandið sé óviðunandi. Ástandið verandi þá sústaðrind að ein af hverjum 12 konum á Bretlandseyjum verður fyrir kynbundu ofbeldi. Að 2 milljónir kvenna verður fyrir slíku ofbeldi á ári hverju. Og þá þarf alltaf að taka með í reikningin eins og sömu leiðis kom fram í samantektinni að fjöldi kynferðisbrota aldrei tilkynntur til yfirvalda. Eitt af hverjum 6 morðum í Bretlandi afleiðing heimilisofbeldis. Og svo kannski verið að bera hér í bakkafullan lækin að halda áfram að 10. hörmungarnar en það verður líka að minnast á aðrar afleiðingar heimilisofbeldis. Í viðtali við Ástísi Áskeirsdóttur í Morgunblaðinu í fyrra sagði Jane Monckton Smith, prófessor og afbrotafræðingur, frá rannsóknum á sjálfsvígum sem eru afleiðingar heimilisofbeldis. Monckton Smith hefur unnið mikið með lögreglunni í Bretlandi og sérhæft sig í rannsóknum á heimilisofbeldi sem endar með morði. Og nýverið sé farið að rannsaka önnur áhrif heimilisofbeldis og rannsóknir hennar og samstarfsmanna benda til þess að 4 eða 5-falt fleiri konur deyja vegna sjálfsvíga vegna heimilisofbeldis en konur sem eru myrtar að maka.
Maja Bracken var 56 ára þegar hún fannst látin í bílnum sínum. Hún hafði verið stungin til bana. 18 ára sonurinnar fannst látin skömmu síðar en hann er grunaður að hafa drepið móður sína.
Fyrr á þessu ári hét Kýr Starmer því að eitt af stefnumálum breska verkamannaflokksins var að draga verulegur kynbundu ofbeldi á næsta áratugnum. Starmer varð forsætisráðherra nokkrum mánuðum síðar og ætti því að vera í kjör aðstæðum til að efna kosningaloforð sín. Fyrr í sumar var líka haldið Evrópumót karla í fótbolta. Þar fylgdust áhorfendur allan heim með fótboltaveislunni sem endaði með úrslitaleik Englands og Spánar. Spánverjar brutu blað í sögunni þegar þeir urðu Evrópumeistarar í fjórða sinn, oftast allra. Og ungstirni þeirra, Lamine Yamal, varð sömuleiðis yngsti markaskorarinn í sögumótsins og sá yngsti til að spila til úrslita á mótinu. Þetta var bæði spennandi og skemmtilegt, já fyrir flest allavega. Því eins og alltaf þegar stórmót í fótbolta bresta á, fjölgar tilkynningum heimilsofbeldi í Bretlandi. Aukin áfengisneysla og hærra spennustig eru taldir áhrifavaldar í því samhengi. Strax á fyrstu viku mótsins í sumar fjölgaði tilkynningum heimilsofbeldi í Leeds til að mynda 22%.
Claudia Campanza var 22 ára þegar að kærastinn hennar stakk hana til bana út á götu í Hull þegar þau voru á leiðinni heim úr bænum.
Í áðurnefndri samantekt samtaka bresku lögreglunar kom það sömu leiðis fram að árásamennir verða sífellt yngri. Yfir lögregluþjónninn Maggie Blythe var til viðtals þegar skýrslan kom út í sumar. Í máli hennar komu meðal annars fram viðvaranir bresku lögreglunar við orðræðu áhrifavalda og samfélagsmiðlum. Orðræða, tungutak og áherslur margra þeirra íti undir kvennfyrirlitningu meðal ungra manna og drengja. Áhrifavalda náu til ungra manna og drengja og svipaðan hátt og hryðjuverkasamtök í leita fylgismönnum. Það hljóti að vera áhyggjuefni þegar horti til framtíðar ef hópur ungra manna mætir út í lífið, litaður af niðrandi ummælum konur. Everybody knows that the dice are loaded. Everybody rolls with their fingers crossed. Everybody knows the war is over. Everybody knows the good guys lost.
Þegar faðir Catherine Parton hafði ekki heyrt frá dóttur sinni í nokkra daga, bað hann lögreglu að vitja hennar á heimilennar í Belfast. Kærasti Catherine hafði þá gengið í skrokka á henni dögum saman á heimili þeirra og það ofbeldi lifði hún ekki af. This broken feeling,
like their father or their dog just died. Everybody... En snúum aftur að samantekt Guardian sem vitnaði hér til í gegnum pistilinn með sögum af örlögum nokkura þeirra kvenna sem hafa verið myrtar á undanförnum vikum og mánuði. Blaðamaðurinn Lexi segir samtakamátt í samantektinni. Það opni augu fleiri að sjá allar þessar konur samankomnar á síðum dagblaða eða vefsíðu. Allar þessar ólíku konur sem eigi það eitt sameiginlegt að hafa verið drepnar þar sem af er áðrunni 2024. Það þurfið að horfa á þessa hluti heildstætt. Þó dauði hverrar konu sé bæði frétt og harmleikur allra sem að henni standa, sé fjöldin, birtingamynd samfélagslegs minns, sem ekki hefur tekist að uppræta, nema síður sé.
Yeah, I think it just it changes your perspective when you see it as an entirety, I think. Rather than individual tragedies, I think we have to look at these things, you know, within the context of the kind of societies that we live in.
En hvað að í samfélagi þar sem kvennamorð eru jafn algeng og raun ber vitni?
I mean, this isn't just a problem that we have in the UK, and indeed in many countries it's even worse. It's a problem that's been with us for a long time, and sadly it's a problem that is not going away. So it's something that we really have to focus on.
Þetta er ekki bara vandamál í Bretlandi og staðan meira segja verri annars staðar. Lexi segir þetta sömuleiðis ekki vera vandamál sem sé nýtt af nálinni og sé greinlega ekki nokkur sem sé að fara að hverfa á næstunni. Það sé því mjög mikilvægt að áfram sé sjónum beint að ástandinu.
Lík Patsy Ost fannst á heimili hennar á Norður Írlandi í byrjun júní. Hún var 81 árs þegar bróðir hennar drap hana á heimili hennar.
I don't know what it tells us about our society. It tells us that we remain in a society that is deeply unequal, where the power balance is still dangerously unequal, and where the criminal justice system does not do enough to protect women who are vulnerable.
Lexi segist ekki geta fullyrt hvað það segi okkur samfélag þar sem kvennamorð jafn algeng og raun ber vitni. Það segi okkur þó að jafnrétti sé fjarri því að vera raunin, að mikið valda ójafnvægi ríki í samfélaginu og að ekki sé nóg að gert í réttarkerfinu til að vernda konur sem í viðkvæmri stöðu. Samtökin sem Lexi og félagar vinna náið með hafa marg oft bent á þá staðreynd að konunnar sem enda á listanum hjá Guardian, konunnar sem hafa verið drepnar á árinu og reyndar mörg ár þar á undan, hafa í mörgum tilfellum haft sambandi lögreglu eða félagsmála yfirvöld vegna utanakomandi ógnar. Sumar þeirra hafa fengið nálgunabönn sem eru í gildi þegar þær eru myrtar.
Í júlí var kveðin upp lífstíðardómur yfir Michael McDade. Í apríl síðastliðnum réðist hann inn á heimili fyrrverandi eiginkonu sinnar og kyrta hana til bana. Rachel McDade var 53 ára.
Lexi segir að sú staðreynd að þrátt fyrir umræðina drægi ekki úr fjölda þeirra kvenna sem eru myrtar, segi okkur að vandinn sé enn gríðar mikill. Þó þessi verið að reyna allt hvað af tekur á sviði samtaka og annars baráttu fólks, sé einhvað að þegar tölurnar séu enn svona hræðilega háar.
Það fátt sem meira stimplað inn í íslenska þjóðarsál en geirfuglin, þessi tákmynd fyrir dýrategundir sem dáið hafa út af mannavöldum. Hér í heimskvíðum höfum við reynda lítið verða fjallumálum sem tengjast Íslandi og hvað þá íslenskri þjóðarsál?
En við stóðumst eins og það ekki máti þegar Björn Málkvist, fréttamaður okkar í Brussel, komst eftir langa bið í tæri við geirfugl sem að öllum líkindum sá síðasti sem lifði og var drepin í eldi fyrir næstum 200 árum.
So that's not here that your bird is, but this is to show you a typical bird collection room.
Við erum stödd í konunglega náttúruminjasafninu í Brussel á löngum gangi við eina af fjölmörgum geymslum safnsins. Þarna eru hundruð ef ekki þúsundir dýra sem safnið hefur fengið síðan það var stofnað árið 1846. Við heyrum þarna í Olivier Pauvel, hann deildarstjóri á náttúruminjasafninu og fuglasafnið heyrir undir hann. Ég var loksins komin í heimsókn eftir talsverðabið og með mér Árni Snævar. Fyrrverandi fréttamaður og núverandi starfsmaður Sameinuðu þjóðanna í Brussel. Við vorum báðir frekar spenntir að sjá þennan merka fugl. Við komum loksinn í herbergið þar sem búið var að stilla geirfuglunum upp á lítinn vagn úti við glugga. Hann venjulega geymdur í sérstöku herbergi við útvegg byggingarinnar ásamt öðrum kjörgripum safnsins, þaðan sem auðveldara að bjarga þeim ef svo ber undir.
At the latest on the date written on this label, so it says it was entered in the collections on 8 September 1846. Mm-hmm. It could have arrived in Belgium earlier than that, but as the date, the specimen was officially registered and got a collection number in our museum collection.
Right. So geirfuglinn var skráður inn í safnið 8. September 1846, segir Olivier, sama ár og náttúruminjasafnið var stofnað. Fuglinn gæti hafa komið fyrr til Belgíu, segir Olivier, en þetta var dagurinn sem hann var formlega tekin í vörslu safnsins. Við erum að horfa á gulnaðan miða sem bundin annan fót geirfuglsins. Miðin virðist hafa verið prentaður árið 1942, en á honum þessi dagsetning í september fyrir 178 árum. Og þar kemur líka fram að fuglin hafi verið keyptur af einhverjum manni eða konu að nafni Frank.
Það vill svo til að saga þeirra fugla sem eru til býsna vel skráð svona með gloppum.
Þetta Gísli Pálsson, fyrrverandi prófessor í mannfræði við Háskóla Íslands. Hann hefur fjallað ítarlega sögu og útdauða geirfuglsins. Bókin Fuglin sem gat ekki flogið kom út fyrir nokkrum árum. Fyrir á þessu ári gaf Gísli svo út breytta og aukna útgáfu á ensku, The Last of Its Kind.
En það eru til 8-10 fuglar í heiminum og fuglin í Brussel var drepinn sennilega 2. júní 1844 og hann fór í gegnum nokkra liði, það einu 7 liðir, sko, þetta var svona viðskipta sambönd fyrst til kaupmanns í Reykjavík og síðan sendur út og 6 safnarar eða umboðsmenn þar og endaði hjá Frank nokkrum sem að selda hann á safnið í Brussel.
Þar sem geirfuglinn hefur verið í næstum 200 ár, hann hefur verið sýndur en ekki lengur, segir Olivier, til þess er hann og verðmætur. Gísli telur að á þeim tíma sem fuglinn eða hamurinn af honum var seldur, hafi verðans hlaupið á nokkur 100.000 krónum á núverði. Í dag er ekki hægt að leggja á þennan geirfugl verð og hann er vissulega ekki til sölu. Það gerðist eins og er árið 1971 þegar geirfugl í eigu danskrar fjölskyldu var boðin upp í Sotheby's uppboðshúsinu í Lundunum. Þá stukku þeir til Valdimar Jóhannesson blaðamaður og Finnur Guðmundsson fuglafræðingur hjá Náttúrufræðistofnun og söfnuðu á skömmum tíma 2 milljónum króna með samskotum frá fjölda fólks á Íslandi. Það er 25 milljónir króna á núverði. Og þeir fengu þar að auki lofvörð frá stjórnvöldum fyrir 4 milljónum til viðbótar. Fuglinn var svo sleginn á 2 milljónir og fluttur heim. Hann síðar en snúum okkur aftur að geirfuglinu sem blasti við mér og Árna Snævar þegar við gengum inn í eina af fjölmörgum geimslum náttúruminjasafnsins í Brussel. Fuglin er 80 cm á hæð, hann er tígulegur og það er eins og hann geti vel gokkað í mann þar sem hann stendur á litlum palli. Þessi fugl hefur verið rannsakaður í þaula. Gísli segir að það hafi alltaf blundað í fræðimönnum að geta sannað hver væri síðasti geirfuglin. Ekki síst eftir að hann varðað eins konar táknmynd útdauða tegunda. Ekki ósvipað og gerðist með dótófuglin í Máritaníu sem að reynda var líka fugl sem gat ekki flogið. Spurningunni síðasta geirfuglin var svo eiginlega svarað árið 2017. Það gerðist með birtingu merkrar greinar eftir erðafræðingin Jessica Thomas og aðra. Þau fengu erðarsýni úr inniblum og líffærum síðustu geirfuglana sem eru geymd í krukkum á náttúrufræðisafninu í Kaupmannahöfn.
Þessi Jessica Thomas tók þessi fyrir hendur að fá erðarsýni úr þessum krukkum. Þar með var hún með erðarsýni síðasta fuglsins. Og bera það saman við líklegustu fuglana sem að voru uppstoppaðir hér og þar. Og þar nefndu menn sérstaklega Brussel og Bremen og Los Angeles og fleira. En það voru, hún bar saman sem sagt erðamengi 6 fugla, minni mig, og efnisins í líffærana í krukkunum í Kaupmannahöfn. Mm. Og geirfuglin og hérna kvenfuglin er ennþá hérna ráðgáta. Það var einfaldlega ekki nógu skýra niðurstöður eða rannsókninni og erða hérna sýnið annað þeirra af tveimum það brást og hérna hitt sýndi engan náin skyldleika við innifli. Mm. Og karlfuglinn var hins vegar allt annað. Það var staðfest að nokkuð veginn að síðasti geirfuglinn var í Brussel og erðalíkindin voru sem sagt töluverð. Mm-hmm. Og býsna náin skyldleiki á mælikvarða þessara fræða.
Við Árni vorum sem sagt að horfa á síðasta geirfuglinn og það eru vissulega einkennileg tilfinning. Ekki síst þegar maður veit að þessi tegund dó út af mannavöldum. Það voru 3 Íslendingar sem fóru út í Eldey vorið 1844 og drápu síðustu 2 geirfuglina. En stofninn var hins vegar dauðadæmdur miklu fyrr, segir Gísli.
En fuglinn var veittur stráfeldur á Nýfundalandi og þúsundir fugla og fræðimenn hafa sagt að það hafi verið sjokkið, þetta var sláturhús og hérna í raunina hafi stofnin ekki átt sér virisnar von eftir það. Þess vegna er þetta kannski hérna ekki svo merkilegt, sá síðasti, sko, þegar stofnin var eiginlega búin að fá sitt hérna högg miklu, miklu fyrr.
Og það bil tveimur árum eftir að síðasti geirfuglinn var drepinn í Eldey var búið að kaupa og selja haminn á honum það bil sjö sinnum áður en hann endaði í konunglega náttúruminjasafninu hér í Brussel.
En svona er það, þegar það er þessi kaldhæðinni í bransanum að söfnin er að gera út á fugla veiðar og hérna síðustu fuglarnir voru veittir að tillögu hérna spekulants sem var fulltrúi fyrir danska kaupmenn og svo framvegis. Mm. Söfn út allan heim er að koma sér upp svona furðukamessum eða vundurkammer og þurfa eiga svona rarity og verðið hækkaði því meir eftir sem að fuglinn varð sjaldgæfari. Bara markaðskerfi og þeir fuglar sem að hafa þessa sögu á bakinu að vera bara þeir síðustu af tegundinni. Þeir eru bara óhemju dýrir og hérna, eiginlega ekki hægt að sko bara versetja það og þess vegna er þetta bara eins og einstaka skartmunir frá liðnum tímum sko.
Og þversögnin blasir eiginlega við. Svona greipir voru jú upphaflega keftir til að auka aðsókn að söfnum en eru, eins og geirfuglin, orðnir allt of verðmætir til að hægt sé að sýna þá.
Museums had to attract people and museums had to show iconic species. I guess there was also a fashion at that time. There were probably many reasons to exhibit that or that other species. Mm-hmm.
Sumar dýrategundir voru þekktar út af sérstöðu þeirra eða þær voru mjög sjaldgæfar. Þannig að það var fjárhagslegur ávinningur fyrir söfn að borga fyrir slíka inntök en það var einnig áhugi hjá vísindamönnum safnana til að fá svona dýr til að rannsaka þau. Ég ekki viss hvað bjó á baki þeirri ákvörðun að kaupa geirfuglin en mér finnst líklegt að það hafi bæði verið áhugi á að auka aðsó og uppfylla löngun vísindamanna hér á safninu.
Of course there is also an interest by the scientists from museums to have specimens for their own comparative studies between species. So I'm not sure in what context that one was bird because it's a very strange looking bird or because it was already known as extinct or near extinct, but it probably corresponded to at that time something museums wanted to have in their exhibition rooms to attract more people and to also satisfy the scientific curiosity of the scientists working in the museum.
En má kannski segja að það hafi að vissanátt verið gott að þessir síðustu voru veittir og fóru á safn vegna þess að stofnin var hvað sem er útdauða í rauninni og það er kannski betra að við höfum það núna til þess að minna okkur á hvað við gerðum heldur en ekki.
Já, ég held það. Eins og ég sagði, þetta er svona íkon eða táknmynd og minnir á aldauðan og þegar hugtakið er þekkt og aldauði að mannavöldum er nokkuð sem að staðfest og verður sko æpandi með hverju árinu sem að tegundir er að stráfalla. Mm-hmm. Þá er mikilvægt að geta bent á þetta var ekki bara síðasti í geirfuglin, heldur það dýr sem að samfærði menn að lokum að aldauði að mannavöldum væri stórt vandamál og mann fyrst að snúa vörðn í svo.
It's good that there are specimens in museums. The species was maybe anyway going to be extinct because it was hunted for meat, I understood. Mm-hmm. Easy to kill because it could not escape and not fly.
So það er jákvætt að þessir fuglar séu í söfnum. Þessi tegund var í útrýmingarhættu, hún var eftirsótt og auðveitt. Ég held ekki að söfnin hafi stuðlað að örlögum geirfuglsins, en með því að hafa útdauðar tegundir til sýnis, minni fólk á hvað var einu sinni til og hvar vegna þess sem við gerðum.
You can show people, and we have many extinct species in the museum and in all museums. This can show people what has existed and what has often disappeared because of humans. Of course. So it's the best way, the most concrete way to make people concretely feel what that means to decimate a species.
Og það er ekki lítils virði á þessum tímum þegar vistkerfi undir sífellt meiri þrýstingi. Það dregur alltaf úr líffræðilegum fjölbreytileika. Núna meirinn fjórðungur allra skráða dýra og plöntutegunda í heiminum í útrýmingarhættu á rauðum lista alþjóða náttúruverndarsamtakanna. Þessi fjöldi hefur margfaldast á undanförnum áratugum.
We try often to justify that it would be bad to lose a species because it would cause lack of equilibrium into the ecosystem, but of course there are other reasons not to lose a species. First, philosophical. There is no reason.
Sumir hafa sagt að þessi slæmt að missa dýrategundir því það skapi ójafnvægi í vistkerfinu. En það eru líka aðrar ástæður. Það ekki okkar að ákveða hvaða dýrategundir lifa eða deyja. Og það líka á okkar valdi að vernda líffræðilega fjölbreytni. Það bara spurning pólitískan vilja til að skapa nauðsynlegar aðstæður og viðhalda þeim. Við gætum gert þetta, en við horfum líka fram á aukin fólksfjölda og þverrandi auðlindir.
Could do it, but of course we are in a time where our population is growing exponentially, where resources are decreasing terribly. We know it.
Geirfuglinn í Brussel þannig ekki aðeins heimild útdauða dýrategund, heldur einnig alvarleg áminning. Nauðsyn þess að viðhalda fjölbreytileika í vistkerfum sem jú það sem tilvist okkar byggist á.
Kannski segir það sína sögu, ég var ekkit frekar áhuga samur það en aðrir, sko nákvæmlega hver var sá síðasti. Það svona kemur á seinni stigunum þegar maður sér hvað þetta merkilegt sko, í sögu aldauðans og fræðana. Þannig að já, ég með hérna, með döðlangar að skreppa til Brussel og heils upp á. Það nú tekið ykkur heilt ára að fá opna hurðina og skoða fuglinn, en það væri virkilega gaman. En nýlega sá ég hann á safni í Kaupmannahöfn og svo til fugl hérna sem að stundum með flaggað.
Það einmitt fuglinn sem Valdimar Jóhannesson og Finnur Guðmundsson keyptu í Lundúnum árið 1971 fyrir samskot almennings. Húsnæðisvandræði í náttúruminjasafnsins urðu hins vegar til þess að geirfuglinn kom sjaldan fyrir sjónir almennings. Það gerði síðast árið 2017 á sérstakri sýningu í safnahúsinu í Reykjavík. Þessi fugl á hins vegar að fá öndvegisess í náttúruhúsinu, nýjum höfuðstöðum náttúruminjasafnsins sem tilstendur að opna á Seltjarnarnesi á næsta eða þarnæsta ári.
Þá þetta upptalið hjá okkur í heimskuðum í dag, en við minnum þetta á tímamótin í næsta þetti.
Já, 200. þáttuna heimskuðum, hvorki meira nefnina. Og þá, eins og áður sagði, ætlum við hringverðum heiminn allan með góðkunningum þáttarins til að halda upp á amarið.
Við alls ekki missa þessu.
Alls ekki. En takk fyrir að hlusta í dag og við bara byggjum að helsa.